Kako bo vplival spor med Saudovo Arabijo in Iranom na stabilnost regije?
Torej, vsekakor je mogoče napovedati, da stabilnost ne bo povečana, ampak se bo še dodatno zmanjšala. Namreč že nekaj let obstaja velik sunitsko-šiitski konflikt na Bližnjem vzhodu oziroma velike sunitsko-šiitske napetosti. Ne pozabimo, da akutne sunitsko-šiitske vojne potekajo v Siriji, v Iraku in v Jemnu, medtem ko Libanon ves čas hodi po začetku nove državljanske vojne, ki bi potekala predvsem med suniti in šiiti. Torej, glede na napetosti, ki jih je povzročila usmrtitev pomembnega šiitskega klerika v Saudski Arabiji, se bo ta negativen položaj zgolj še zaostril. Šiiti v Iraku, v Libanonu in Bahrajnu že protestirajo, po nekaterih podatkih pa so celo šiitski hovti v Jemnu napovedali maščevanje proti Saudski Arabiji. Tisto, kar je pa pravzaprav najbolj pomembno, je to, da bi se lahko zadnji dogodki ogrozili krhek saudsko-iranski dialog, do katerega je začelo prihajati v okviru tako imenovane podporne mednarodne skupine za Sirijo, ki je nedavno dvakrat sestankovala na Dunaju in sprejela politični okvir oziroma načrt za politični proces, ki naj bi ustavil vojno v Siriji. Pomembno je dodati, da ta politični proces oziroma ta načrt predvideva tudi to, da naj bi vse članice mednarodne podporne skupine za Sirijo pomembno vplivale na akterje v Siriji v smislu, da bi ti akterji pristali na premirje, kajti premirje naj bi obstajalo med političnim procesom, hkrati pa naj bi tudi vplivali vsi akterji, torej vključno z Iranom in pa Saudsko Arabijo, na vse pomembne deležnike v Siriji, da bi dejansko aktivno sodelovali v političnem procesu. Glede na zadnje dogodke se postavlja veliko vprašanje, ali bo Saudska Arabija, mislim, da predvsem gre za to vprašanje, dejansko izvajala pritisk na sunitske oporniške skupine v Siriji, da bi pristale na premirje. Po drugi strani bo pa tudi Iran kljub svoji skoraj da pregovorni, strateški, bolj racionalni, torej odzivnosti, verjetno manj pripravljen kooperativno delovati v okviru te skupine. Ne pozabimo, da Mohamed Javad Zarif, iranski zunanji minister, ki v zadnjem letu in pol oziroma dveh letih kaže veliko pripravljenost na kooperativno Saudsko Arabijo, da je ta človek v nedavnem intervjuju za ameriške medije dejal, da je sicer pohvalno, da so se Saudici in Iranci začeli pogovarjati, vendar pa da na saudski strani ne vidi neke prave pripravljenosti za resen dialog.
Poleg Saudove Arabije sta diplomatske odnose z Iranom prekinila Bahrajn in Sudan, Združeni arabski emirati pa so raven odnosov s Teheranom zgolj nekoliko znižali. Se pravi, že prihaja do te polarizacije močnejše, kot je bila prej.
Vsekakor se ne bo končalo zgolj pri ukinjanju oziroma zniževanju nekih diplomatskih odnosov. Vse države, ki ste jih našteli, seveda so sunitsko obladovane, so prestrašene in pa razburjene hkrati pravzaprav vse od leta 2003. Nikoli ne smemo pozabiti, da pravzaprav začetna točka negativnih procesov, ki tako eskalirajo v zadnjih dnevih, je bil ameriški napad na Irak leta 2003, ki je omogočil šiitski večini v Iraku, da je prišla na oblast v tej državi, na ta način pa se je lahko vzpostavil šiitski polmesec oziroma neprekinjen pas šiitsko dominiranih političnih entitet, segajoč od Irana preko Iraka in Sirije do južnega Libanona. Torej vse v tedaj so sunitsko dominirane države, ki ste jih omenili, torej Bahrajn, Združeni arabski emirati, Kuvajt, predvsem pa Saudska Arabija, zelo iritirani in razburjeni, kajti menijo, da je prav ta vzpostavitev šiitskega polmeseca oziroma dejstvo, da so šiiti prevzeli oblast v tako za šiite pomembni državi kot je Irak, da to spodbuja šiite k povečani politični dejavnosti in ambicijam na celotnem Bližnjem vzhodu. In seveda to, kar do česar prihaja sedaj, je zgolj neka logična posledica, kajti vse te države bodo počasi postale še bolj razburjene, ker menijo, da Iran vodi neko perfidno strateško politiko za povečevanje lastnega vpliva na Bližnjem vzhodu.
Kako bo pa trenutno dogajanje vplivalo na nadaljno pot Saudove kraljeve družine?
Najprej treba reči, da če hočemo pravilno razumeti saudsko-iransko nasprotje, potem je potrebno dodati tudi oziroma poznati tudi doktrinarno-religijska ozadja. Saudska vladarska hiša, ki je leta 1932 vzpostavila tretjo sedanjo saudsko državo, je vse od 18. stoletja naprej povezana z vahabitsko doktrino. Ta vahabitska doktrina torej v ospredje postavlja načelo strogega monoteizma, zaradi tega pa Saudi na vse šiite, še posebej pa na najštevilnejšo šiitsko ločino dvanajstnikov, gledajo kot na politeiste in so še posebej sovražni do šiitov. Obstoječa garnitura v Saudski Arabiji, ki vlada, se pravi kralj Salman, ki je na oblasti od konca leta 2014 in pa še posebej njegov sin, obrambni minister Mohammed bin Salman, je še toliko bolj nastrojena proti Iranu oziroma proti šiitom, kajti ni se mogoče znebiti občutka, da sta kralj Salman in pa njegov sin Mohammed svojo politično usodo in ugled vezala prav na percipirano vojno proti Iranu, še posebej v Jemnu. Drugače se ni mogoče razlagati dejstva, da Saudska Arabija tako brutalno in agresivno generira nove in nove napade v Jemnu. Hkrati pa je treba vendarle dodati, da tukaj je prisoten tudi človeški faktor, namreč obrambni minister Mohammed bin Salman je star zgolj 30 let, v sebi ima mnogo adrenalina in je zelo napadalno razpoložen. Nemara razmišlja oziroma po nekaterih podatkih je mogoče reči, da meni, da je mogoče v sunitskih šiitskih sporih na Bližnjem vzhodu zmagati na vojaški način. Torej, to je ofenzivna komponenta delovanja saudske vladarske družine. Obstaja pa tudi neka druga dimenzija, ki jo je treba dodati, to je obrambna. Namreč, saudska vladarska hiša je zmeraj bolj živčna, tudi zaradi tega, ker padajo cene nafte na svetovnem trgu. Ker padajo cene nafte na svetovnem trgu, ne pozabimo, soček nafte se je že znižal pod $40, torej so prilivi v saudsko blagajno zmeraj nižji in proračunski primanjkljaj se povečuje. In pa temu je treba dodati tudi to, da Islamska država zmeraj bolj zaostruje svojo retoriko in boj proti saudski vladarski hiši. Nekaj dni nazaj, oziroma nedavno, je Abu Bakr al-Bagdadi, vodja Islamske države, pozval muslimane, da naj zrušijo saudsko vladarsko hišo, obtožil je, da tajno sodeluje z Izraelom, hkrati pa tudi pozval saudske državljane, da naj se oprejo, kot je rekel, apostatskim tiranom. Vse to dela Saude živčne, še toliko bolj, ker so obtožile usmrčenega klerika Nimra Bakir al-Nimra, da se zauzema za avtonomijo oziroma neodvisnost severovzhodne saudske pokrajine Al-Hase, torej ravno tiste pokrajine, kjer imajo Saudi svoje naftna polja.
Mednarodna skupnost je z Iranom dosegla dogovor o njegovem jedrskem programu. Lahko glede na zadnje dogodke pride do nespoštovanja tega sporazuma strani Irana?
Jaz mislim, da ne. Da Iran bo naredil prav vse, da bi ta mednarodni sporazum še naprej veljal oziroma bil uresničen. Iran se dobro zaveda, da je zanj vitalnega pomena, da se sporazum ohrani, ker hoče končati ekonomske sankcije, ki so bile dolga leta usmerjene proti Iranu. Postavlja se bolj vprašanje, ali bodo Združene države Amerike na drugi strani uresničile vse člene sporazuma, ki od njih zahtevajo neko delovanje. Če pa upoštevamo sedanji kontekst, je treba reči, da na žalost je ameriški predsednik Obama tisti, ki hoče na vsak način ohraniti ta sporazum glede jedrskega programa Irana, ki ga je dosegel za zgodovino. Torej, hoče se opisati v anale kot ameriški predsednik, ki je dosegel sporazum z Iranom in zato je Obama zelo pripravljen popuščati Saudski Arabiji, ker se boji, da bi Saudska Arabija aktivno spodkopavala ta sporazum. To ima grozljive posledice, kajti ZDA dopuščajo Saudski Arabiji, da vodi brutalno vojno v Jemnu, celo več. Če ZDA ne bi prodajale pametnih bomb, pred kratkim so Saudske Arabije prodale za 1,3 milijarde pametnih bomb, potem Saudska Arabija ne bi mogla voditi vojne v Jemnu, ZDA tudi diplomatsko ščitijo Saudsko Arabijo v Organizaciji Združenih narodov in ji dajo obveščevalne podatke. Torej, brutalna vojna v Jemnu je stranski produkt, na žalost kljub 6000 mrtvim civilistom, želje po ohranitvi iranskega jedrskega dogovora.